Uzņēmums aizpuras ceļinieks vēl turpina pabeigt pēdējos pasūtījumus. No tuvākiem komentāriem uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kārlis Ronis atturas, neapstiprinot izskanējušo informāciju, ka uzņēmums pārtrauc savu darbību. Problēmas šobrīd nav tikai šim uzņēmumam, uzsver biedrības Latvijas ceļa būvētājs valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš.
Pamatā tās problēmas bāzējas tajā apstāklī, ka valstī pietrūkst darba, nav pieprasījumu. Plus droši vien vēl kaut kādas citas tur problēmas, bet es nezinu nekā sīkāk par tām. Bet aizpats ceļinieks nav vienīgais. Mums ir vēl kādi 2-3 uzņēmumi, kuriem ir kaut kādas zināmas problēmas tieši šajā kontekstā.
Viņa gaida, kas notiks tālāk, uzsver biedrības Latvijas ceļa būvētājs valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš.
Gaida faktiski pašvaldību lēmumus par pašvaldību budžetiem, lai saprastu, nu, cik tas būs liels tas pašvaldību tā līdzdalība šā gada, teiksim, pasūtījumos labot ceļus. Nu, un tad acīm redzot, ja tie pašvaldību lēmumi būs sliktāki, tad arī tie uzņēmumu lēmumi droši vien būs kaut kādu samazināšanu, likvidēšanu, pārstruktūrēšanu.
Aizputes novada domas priekšsēdētājs Jūris Grasmanis norāda, ka uzņēmumam aizputes ceļinieks šobrīd nav neviens pašvaldības pasūtījums un nekādu saistību vairs nav. Viņš ticies ar uzņēmumu vadību un pārunājas notiekošo, kaut arī situācija ir nepatīkama. Priekšsēdētājs cer, ka uzņēmumā strādājošie aizputnieki darbu atradīs citos līdzīgos uzņēmumos vai pārprofilēsies.
Par ēkām iekārtām nu, gribētos, ka viņas visas paliek un ka tās netikt nolaistas, no ja paši neapsaimniekos aizpats ceļnieks, tad cerams, ka var tās uzradīsies kāds jauns investors vai kaut kas, kas pārņems tur to viņu teritoriju, zemes nodoklis, tad arī nāks vienalga. Viņi vēl, es domāju, vēl kādu laiku turēsies.
Lai noturētu darbiniekus ceļa būvē uzņēmēji pat izdomājot darbus, saka biedrības Latvijas ceļa būvētājs valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Pašreiz nozarē valda liela neziņa par to, kas gaidāms nākotnē.
Nu, tad tagad ejā tā situācija tāda, ka ceļi sāks neglābjami pasliktināties apmēram pa procentiem 7, 8, 10 katru gadu. Nu, nozarei pašlaik ir tāda bedre, ka tātad Eiropas nauda jau ir beigusies, valsts nauda vēl nav iedot, un tuvākos 2 gadus mums nav skaidrības ne pa Eiropas naudu, ne pa valsts budžeta finansējumu, jo finansējumā 21. 22. Gadam valsts budžetā šā gada budžetā ir ielikts tas pats cipars, kas šim gadam.
Tikmēr aizputes novadā līdzekļa ceļu sakārtošanai saglabāšoties aptuveni iepriekšējo gadu līmenī, taču nedaudz mazāk tiks tērēts, spriež pašvaldības vadītājs. Tiks asfaltētas dažas vietas aizputē un Cīravā. Vēl tiks izmantots atlikušais Eiropas Savienības finansējums aptuveni 100 000 eiro apmērā, kas bija paredzēts grants ceļu sakārtošanai. Jāpiebilst, ka aizputes novads sadarbojas ar vairākiem ceļu būs uzņēmumiem CTB, Ālanda, kā arī AD Būve. Aizputes ceļinieks pēdējos iepirkumos nav uzvarējis. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.